Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag skal vi snakke om varmeanlegg. Ikke det gøy, Daniel?
Jeg synes varmeanlegg veldig gøy, og det tror jeg det veldig mange andre av våre lyttere som synes
det. Ja, det faktisk noen av de mest episodene, de episodene med mest lyttere på Bare Rør, faktisk de som handler om varmeanlegg og ja, innregulering og alt det som har med varme å gjøre. Og når jeg bare sier ikke sant, Daniel, så regner jeg med at alle skjønner at du min co-host fra Eiva I Haugesund på Oslo-besøk. Og I dag så kommer det, jeg kan ikke kalle gjesten vår et kjært barn, men han var nesten et barn når jeg ble kjent med han. Bjørn Øyvind Kronstad fra Rørpartner I Sanne. Dette en som jeg må bare få fortelle det, altså Bjørn Øyvind. Velkommen til oss.
Takk for det, takk for det.
Jeg ble jo kjent med deg når du skulle begynne I rørleggelære, etter å ha gått VG1 rør. Og da hadde sjefen din ringt meg og sagt at du, Eli, det en. Som vi skal tegne lærekontrakt med nå. Han altså så kjekk kar. Men han har ikke tid til å gå på rørleggerlinja. Han vil begynne rett I lære. Går det bra? Ja, ja, se. Da jobber jeg på opplæringskontor. Og så gikk det jo noen år, og så skulle Buskerud få lov å stille med en representant på NM for rørleggere, sammen med rørentreprenørene, eller NRL, som det heter, I 2010. Og hvem andre enn Bjørn Øyvind var det som vant? Altså, det var en gledens hurra-dag, Bjørn Øyvind. Og han, sjefen din, Ivar Granum fra Hurum Rør, han var så jublende glad at jeg tror ingen som var der den dagen og så at du vant, kan glemme han. Han sto jo bare og brølte.
Ja, han gjorde det. Jeg husker, sitter friskt I minnet, det brølet der.
Ja, det var gøy. Men etter det så har du tatt mesterutdanning.
Ja.
Og så har du spesialisert deg på varmeanlegg, for det mest varmeanlegg rørpartner jobber med.
Ja, det har blitt det. Det liksom litt av grunnen til at jeg startet for meg selv. Da, fordi det var liksom den delen av faget jeg likte best, og da ønsket jeg å prøve å få mest mulig jobber innenfor det. Så.
Men hvordan gikk du frem? Altså du, selvfølgelig så lærte du mye I jobben din der hvor du jobbet, men hvordan liksom, tenkte du? Du startet et firma. Du har jo for 4 år siden gjort det samme, Daniel.
Ja.
Det har vært spennende å høre litt sånn tankene dine, hvordan du har, for dere har også spesialisert dere på varme. Synes det mest gøy?
Ja, jeg tror for min del da, så det jo mye likt. Det jo interessen innen et særområde I vårt store og brede fag da, som gjorde at jeg likte å jobbe med ikke bare varme da, men vannbåren energi. Liksom det å flytte energi synes jeg gøy. Og grunnen til det vel kanskje at det ofte en del problemer med det. Jeg synes det gøy å løse problemer, så det vel der det begynner egentlig. Min interesse I hvert fall, jeg vet ikke hvordan det for deg?
Ja, kompliserte tekniske rom og få ting til å funke jo moro.
Ja, det litt Lego. Altså, ja.
Litt mer givende enn å stå og montere et dusjkabinett for min del. Jeg synes jeg må bruke hu litt mer og du synes jeg det gøy. Du ser for deg løsninger I hodet og så har du en systemtegning. Da. Det jo mange rørleggere som ikke jobber med varme, som ikke forstår hvordan man kan lese en systemtegning eller en prinsippskisse.
Da bør man kanskje ikke bygge varmeanlegg heller?
Nei, har jeg en historie fra Jørn som vi
Vår
kjenner.
Vår venn felles kjente Jørn I BD.
Ja.
Han har alle tre kjenner Jørn. Du har jobbet I Brødren da, Daniel.
Grål. Ja.
Han drar frem et eksempel noen ganger av noen som han har tegnet Jeg har gitt en prinsippskisse, og så kommer han, nei, det her ble jo helt feil, jeg har jo fått et venstre anlegg, men jeg har jo varmepumpa på høyre side.
Oi.
Og så må man da tegne om for at,
for meg.
Skal funke.
For at det skal funke for rørleggeren å montere. Men, ja.
Og hvis du ikke skjønte hva Bjørn Øyvind sa nå, da bør du leie deg litt mer før du bygger flere varmeanlegg. Vi må begynne der da. Men fortell, driver du helt alene, eller har du fått deg en lærling? Jeg har hørt noen rykter om det.
Ja, jeg tok med meg en lærling nå I sommer.
Som kommer til å bli en varmeanlegg ekspert, skjønner jeg?
Ja, jeg håper jo på det da, at den har samme interesse for varme som meg. Han får jo I hvert fall prøvd seg veldig mye på varme. Jeg sitter jo i nemnda i Buskerud og bedømmer svenneprøver. Og vi ser jo det at det er jo behov for folk som kan den delen av faget, for det er jo sanitær mesteparten av lærlingene kan når de skal opp til prøven egentlig.
Har det noe med liksom historien til faget vårt å gjøre? At
ting forsvant litt på 70-tallet?
Ja, fordi min opplevelse er i hvert fall at dansker spesielt, og svensker også, er veldig flinke med vannbåren og varmeanlegg. Det ligger liksom i
deres... Det er en grunn til det.
Ja, og de har nok store fjernvarmeanlegg som er bygd ut, og varmepumper og pellets eller alt. Det er litt sånn naturlig for deg å kunne, kanskje, i forhold til vårt fag. Så
det skjedde noen billig strøm, og, ting før dere ble født, skjønner du, gutter?
Ja.
Når jeg var bittelitt da, så var det noe som het oljekrise.
Mm-hmm.
Og den oljekrisen, jeg tror det var sånn 3-74, så jeg har ikke sånn gode minner blå tilbake til, men jeg vet jo at det har skjedd. Og vi i Norge, vi opplevde jo at når det ikke er oljetilgjengelig, da må vi bare bruke strøm, og vi hadde fri tilgang på strøm, ikke sant? Det var, vi fløy meg over av vannverk.
Mm.
Vannverk, kraftverk. Poenget var at vi hadde strøm nok, så vi kunne egentlig bare kutte ut masse oljefyrer og ture på med strøm.
Mm.
Så slutta vi å bygge varmeanlegg. Mens i Danmark så var det ikke nok strøm, i Sverige var det ikke nok strøm, så de måtte jo da finne løsninger for å få energi uten at det var strømmen som ga dem det.
Ja.
Så de har fortsatt å bygge varmeanlegg, dem, og det er den eneste smarte måten hos dem å utnytte energi på å bygge vannbårne løsninger. Mens vi har jo da vi har gått i strømfella, kaller jeg da.
Ja.
Mm.
Så, men Bjørn Øyvind, når du bygger varmeanlegg, så regner jeg med at det er ikke bare nye varmeanlegg du bygger. Du er jo også ute og fikser ut... Du sa jo det, at du syntes det var gøy med litt problemløsning og sånn.
Ja. Altså, før vi hadde jo forbudet som kom mot fossil olje i 2020.
Mm. Første, det er fire år siden.
Ja. Så før det så var det veldig mye oljefyranlegg som vi erstattet da. Satt inn varmepumpe, stort sett bergvarmeanlegg.
Ja.
Der er det nok mange som har gått litt i fella kanskje på noen anlegg også, for det er jo ikke alle som like lett lar seg konvertere fra et høytemp til et lavtemp anlegg.
Ja, hva er de største utfordringene, tenker du, hvis du blir tilkalt til en gammel enebolig med et oljefyringsanlegg? Har dere hatt samme problemstilling på Vestland, eller har ikke det vært så utbredt der?
Jo, men det er jo spesielt på større næringsbygder. Og her i Oslo og Meng så er det vel en del borettslag som har den problemstillingen. Det har jo ikke... Nå representerer jeg en liten del av, men det er jo klart Haugesund og Karmøy har ikke veldig mange store borettslag som har oljefyr.
Nei.
Bergen og Stavanger har nok selvfølgelig litt mer av det, men i de tilfellene jeg kommer bort til det, så er det jo næringsbygger. Store oljekjeller som fyrte opp. Da var det, jeg husker, det er jo ikke så lenge siden. Det var jo ganske mye hva vi skulle gjøre da. Og da er vi veldig mange kreative over som begynte med for eksempel ombygging av oljekjeller, at vi skulle begynne å bruke bio, blomsterolje.
For det skulle liksom bli en billig løsning, husker jeg ble snakket om.
Ja, og det var nok også, men det er klart, det skal jo fraktes på en måte det, og så spørs jo hvor miljøvennlig og hvor billig det egentlig var. Sant? For det ble vel satt inn sånn som en pelletsord, det ble satt inn regler på hvor langt det kunne transporteres for at det ble godkjent som, jeg husker ikke jeg det tallene i hodet, men som fornybart da.
Men det er på en måte ikke det som er den blivende løsningen for å konvertere. Det er varmepumper med energibrønn, ikke sant, Bjørn Øyvind?
Ja, jeg vil jo absolutt påstå det.
Mm.
Jeg har jo hatt en del borettslag, tre borettslag i samme gata, tre blokker på rad faktisk, som jeg har installert til nå, og de sparer jo inn anlegget sine
uhorvelig fort.
Ja, de gjør det også. I løpet av reklamasjonstida på 5 år så er første anlegget installert allerede betalt.
Ble det en sånn der, det gikk bra hos dem, så da fikk du oppdrag hos de andre, eller?
Ja, det er klart, de snakker jo sammen, disse naboene, da, så det fikk jeg tre på rad.
Ja. Det er gøy.
Det er moro.
Ja.
Men hvis du skulle bygge et nytt hus i dag, jeg har vel hørt noen rykter om at du har hatt en ganske kul jobb hvor du har bygd et plusshus. Det kunne jeg tenkt litt og hørt om. Hvordan den prosessen var. Altså, et plusshus er jo et hus som produserer mer enn det bruker i løpet av et år med energi. Ja. Men kan du fortelle litt om liksom, dette nye kule huset? Hvordan er liksom, røropplegget bygd opp? Hvordan er det tenkt? Hvordan har du tenkt?
Der priset jeg jo en jobb hvor det var en annen som hadde tenkt egentlig. David Sidmans, en kjent navn i bransjen.
Ja, han hadde vi på besøk her for å snakke om kjøling, og han kommer for å snakke om mer.
Ja. Nei, der hadde han lagd et konsept for utbygger.
Ja.
Så der følte vi jo, eller der var det jo solceller på det ene taket, og så en bergvarmeløsning, og kjøling også, da, passiv kjøling.
Ja. Men var det, måtte du, altså i et plusshus, det er jo hus som også er bedre, altså TEK 17 er jo på en måte det dårligste du har lov å isolere et hus i forhold til passive tiltak, og så har du passivhus, som er liksom hakket bedre, og så har du plusshus, som er liksom, da er det enda mer isolasjon, eller da er det vel egentlig omtrent det samme som passivhus, vil jeg tro, i isolasjon, men du har tekniske løsninger som gjør at du produserer også. Er det en riktig beskrivelse av det?
Ja, det er jo det.
Ja.
Det. Akkurat når det gjelder det huset, så har det jo vært bedre enn det de hadde beregnet. Og holdt oppsi. De får jo igjen penger hvert år. Nok til å dekke både kommunale avgifter og mer til.
Men her har du, altså i et hus som er et passivhus, eller som er veldig godt isolert, da, med god uverdi på vinduer, nok isolasjon i vegger og tak og gulv, så er det jo nesten ikke varmebehov. Altså det er varmebehov. Det er aldri sånn at det ikke er noe varmebehov, for folk vil jo ha komfort, og du vil liksom ha det behagelig i huset ditt.
Mm.
Men hvordan tenkte du når du la opp gulvvarmen der? Hadde du liksom, tenkte du i forhold til senteravstand på rør, la du større avstand fordi det var lite varmebehov, eller hvordan la du det annerledes?
Nei, akkurat der så har vi lagt, vi har seriekoblet to kurser. Det er litt spesielt bygd opp. Hvor,
jeg får høre.
Ja. Nei, det er i fordelerskapet så går det rør til en viftekonvektor og bad først. Og så har vi seriekoblet returen fra de to kursene videre inn på turen til gulvvarmen i resten av huset.
Altså du tar ut den høyeste temperaturen til den viftekonvektoren og det eller de badene først?
Ja.
Det er sikkert flere bad i det huset, det hørte sånn ut.
Ja, to bad.
Mm. Ja. Og så sier du at du bruker, men da kjører du en ganske god dimensjon da, på... Altså, nå er jeg litt nysgjerrig, for at du må jo tenke, det er jo noe med vannmengder og sånn her også.
Ja, akkurat det var jo ferdig dimensjonert.
Ja, så det hadde han dimensjonert for deg. Ja. Mm. Men det betyr at du kjører altså først helt, altså du får en temperatur som varmepumpa gir,
ja.
Som har en eller annen utekompenseringskurve sikkert.
Ja.
Og da stiller du den inn sånn at du har den temperaturen du ønsker på badet og høyest mulig temperatur i viftekonvektoren for å kunne justere temperatur kjapt.
Ja.
Er det litt kaldt, så smeller du på full guffe på viftekonvektoren.
Mm.
Og så går det vannet, etter at du har hentet ut energi eller varme, inn for å tilføre varme til resten av huset.
Ja.
Så det blir jo egentlig ikke utekompensert, men da har du romtermostater i tillegg, eller?
Ja, det er romtermostater i tillegg. Mm.
Har du vært borte i sånne anlegg, Daniel?
Ja, vi har faktisk bygd, men det er på en litt annen måte da, men der er det sånn at vi tar ut returen fra et ventilasjonsbatteri, sant? For ventilasjonsbatteriene er dimensjonert, der var det 50-40 vannbatteri, og så brukte vi returvannet på ventilasjonen til turtemp på gulvvarme, som er relativt høyt egentlig, men for oss å dumpe varmen. Men når det ikke er behov på ventilasjonen, da, eller det er lavere behov på ventilasjonsbatteriet, så er det en ventil som veksler om, sånn at du da vil i teorien ha 50 frem til skjønten. Men i forkant, altså så lenge det er varmebehov på ventilasjonsbatteriet, så tar du ned
temperaturen der, ja.
Og så oppnår vi jo at vi får enda lavere returtemperatur på hele varmeanlegget, som da gir en litt snillere gjenvinningsgrad på varmepumper som gjerne ønsker lavest mulig returtemperatur på. Så det er litt samme med det testprosjekt som vi gjorde. Mm.
Mm. Men det, den boligen du har, er det da varmeanlegget, altså varmebehovet, eller kjølebehovet som ble dimensionerende for eksempel for varmepumpa og energibrønn din der?
Der sånn så var det en tilvalgspakke som kunne egentlig velge hvor mange rom vi prisa noen poster, og så kunne han huka for eksempel en grunnpakke for kjøling, og så kunne han legge til hvor mange soverom han ville ha kjøling i, om han ville ha i stua og så videre. Så hvis han hadde valgt kjøling på alle stedene som var mulig, så ville det vært kjølebehovet som var dimensjonerende på brønnen.
Ja. Men det betyr at du prisa varmeanlegget, for de sa, vi vet vi skal ha gulvvarme, liksom. Vi vil ha det. Det er god komfort. Og så tenker vi, vi har et ambisiøst bygg. Vi skal ha et plusshus, så vi tenker at vi skal selvfølgelig ha varmepumpe og energibrønn, så får du ikke til et plusshus. Og så er det jo sikkert solcellene da, som driver den varmepumpa, vil jeg tro.
Ja, det er jo koblet.
At du bruker strømmen til det, liksom.
Ja,
ja. Men det er aldri sånn at de aldri trenger strøm. De må hente inn strøm fra... Det kan de gjøre når det er billig strøm, da.
Ja.
Ja. Og så har du sagt at jeg prisa en kjølepakke. Si at du for eksempel master bedroom, da. Så var det lagt opp. Da hadde du tatt med en veksler og en pumpe og sikkert en eller annen... Ja, det du trenger for å styre det. Og røropplegg. Og sagt at det koster, si at det koster 10 000, da. Bare for å ta et tall. Og så sa du i tillegg at men du kan også få det på det soverommet og det soverommet, og så plutta du bare på en eller annen kostnad som var basert på viftekonvektoren og den jobben du måtte gjøre og dimensjonen på rør, da.
Ja, stemmer.
Ja. Tenk hvis alle kunne gjort det, hadde.
Ja.
Dæven.
Ja, det ble jo gjort for de rørleggerne som bygger bad og sånt, så legger de jo gjerne på tilverkspakker for hva slags utstyr de vil ha, sant? Så
ja, det er jo, der er vi jo kjempeflinke.
Ja, noen er veldig flinke på det, så det er jo klart at der kunne vi gjort akkurat det samme på både varme og kjøling i forhold til styring og kanskje ja, andre fine ting som er på et energianlegg.
Mm.
Men hvorfor gjør vi ikke det? Har du gjort det før den jobben her, Bjørn Øyvind?
Nei, ikke på samme måten som vi satt opp der.
Du har kanskje tilbudt bare kjøling som en option når du har energibrønn?
Ja.
Men det å lage det som er, har du drivet med det, Daniel?
Nei, det er veldig sjeldent med borti sånne, hva skal jeg si, altså sånne anlegg så det, på bolig. Det, vi tilbyr det som regel, men ikke i en sånn tilverkspakke, så er det egentlig et godt tips da.
Men du er ute, og hvis noen har et problem, så har jeg skjønt at de ringer til deg, Bjørn Øyvind, for å komme og løse ting, sånn praktisk. Hva er det du ser av sånne typiske feil? Ute på varmeanlegg? Hva vil, ja?
Nei, det altså det er jo mange anlegg som bergvarmeanlegg fungerer jo stort sett veldig fint. Mange som slurver med service.
Da har jeg et spørsmål.
Ja.
Hva gjør du når du, hvis jeg har sagt, Bjørn Øyvind, du må komme hjem til meg og ha service på varmepumpa mi. Hva gjør du da?
Nei, hvis det er et anlegg jeg kjenner, så vet jeg hvordan ting er, men det er jo noen standardting som skal sjekkes hvert år.
Og det aner ikke jeg hva er.
Ekspansjonskar, for eksempel. Først man pleier å sjekke.
Hvordan sjekker du det da?
Nei, du... Mange ekspansjonskar er jo montert rett i anlegget uten noe serviceventil eller noen ting. Da er det jo vanskelig å sjekke det, for da må du jo tappe ned.
Ja, for serviceventilen der er der for å kunne stenge ut ekspansjonskar, ikke sant?
Ja. Stenge ut fra resten av anlegget, og så for å kunne måle da fortrykket på ekspansjonskar. Det slurves det mye med. Lufta forsvinner av det karet, så i løpet av et år så kan all lufta være borte.
Ja.
Da har du ikke noen funksjon lenger. Så gjerne altså hvis veldig ofte så sier kunden at de stadig etterfyller vann da. Det er en sånn klassisk tegn på at noe er gærent. Når du etterfyller vann, så etterfyller du også luft.
Ja.
Ja.
Som igjen skaper problemer i et lokka anlegg.
Jeg har faktisk en episode på Bare Rør som heter «Er du en varmeanleggsdødare?» tror jeg faktisk en av de episodene med flest, kanskje det litt sånn suspekt overskrift. Mm. Det handler jo om luft i varmeanlegg, faktisk. Så du sjekker ekspansjonskaret og eventuelt da...
Siler.
Ja,
skal det være masse... sil på varm og kald side før du går inn mot veksleren?
Er det alltid det?
Ikke alltid, men i stort sett på de aller fleste varmepumpleverandører har jo
begynt... Det står på systemskjema deres, kanskje?
Ja, og så har de fleste skjønt at hvis de sender med den sila med varmepumpa, så blir den som regel installert, montert, kanskje. Så er det noen som setter inn sånne dumme grovsiler uten noe avstengning foran, og da er du på en måte nesten like langt. Ja. Så en filterbål, eller en type ventil som gjør at du må ikke trenger å ikke tappe ned så mye av anlegget.
Mm.
Igjen i forhold til det problemet når du skal fylle på igjen, så fyller du med luft.
Mm. Hm. Ja.
Mm.
Er det noe mer snadder du ville sjekke hos meg?
Ja, så er et gammelt anlegg, så er det alltid lurt å ta en titt på hvordan vannet ser ut.
Og nå tenker jeg at det å spørre deg, som da er midt i 30-årene, hva gammelt er jo noe helt annet enn å spørre en på 60. Jeg tenker at du sier at et gammelt anlegg er over 10 år, mens andre som hører at ting som er bygd etter år 2000 synes at det er ganske nytt. Så, men er det en... Hva tenker du? Hva er gammelt for deg?
Nei, si det.
At det har stått der noen år?
Ja, at det har stått der noen år, så du ser jo gjerne... hvis de har brukt sånne gulvvarmefordelere med settglass på...
Da ser du litt om vannkvaliteten der også,
kanskje? Ja, da ser du litt av det. Og så var det jo sånn med en del fordelere tidligere. Den var litt dårligere bygd opp, alt det precis. Så begynte jo ofte å lekke ut av turventilen og sånn.
Ja.
Det ser du også på en del eldre anlegg hvor... Hvis de sliter med å få varme i enkelte rom og så videre, så sitter jo gjerne turventilen igjen.
Ja.
Det er jo fordi det er rust og drit i anledning.
Ja, det er jo selvfølgelig. Ja. Er det alt du trenger å gjøre, altså? Filter, ekspansjonskar, ladetrykk?
Jeg pleier alltid å...
Se på vannkvaliteten, om du, i hvert fall hvis du kan se det.
Og så tapper jeg gjerne litt... Gjerne da i forbindelse med når du sjekker ekspansjonskar eller andre ting, så du får litt væske ut, og så måler pH-verdien i anlegget.
Ja, for det er jo noe med ikke å overdrive. Da får du i hvert fall den pH-verdien, jeg vet ikke hva den skal være på, ja, men nøytral pH er vel 7. Men jeg vet ikke om tror jeg, men jeg vet ikke helt hva som er riktig i et varmeanlegg, men jeg tror vi skal lage en egen episode bare om vannbehandling. Så da tror jeg vi tar det da. Men du sier sjekke pH-verdi. Det kan du bare gjøre med sånn strips, ikke sant?
Kan gjøre det med strips. Jeg har et sånt enkelt lite apparat fra instrumentkompaniet, tror jeg kjøpte hos.
Ja, så du kan måle det digitalt.
Kan måle det digitalt.
Mye lettere. Det var et godt tips.
Ja.
Ja. Ja, men da bruker du sikkert litt tid på en sånn service også, da. Det gjør seg ikke selv. Dere har jo service på større anlegg også. Er det mer snakk om vannbehandling da, eller?
Nei, det er jo, altså, uavhengig av størrelsen, så er det mye likt. Det er jo det samme en gjør på større anlegg også. Det er selvfølgelig større ventiler og større filter og større, altså...
Det er bare mye større.
Vi sender jo gjerne en vannprøver i forhold til at man har lyst til å logge det, sant? Man har lyst til å for eksempel se vannkvaliteten i fjor kontra i år, hvis man har gjort tiltak. Jeg synes jo det er gøy med og følge historien. For eksempel, ok, der satt vi en serviceventil på ekspansjonskaret, som gjorde at vi kan stenge av og ha service på det fremover. Har det gjort noe i forhold til vannkvaliteten? Har vi fått ned her? For eksempel, etter vi har satt en vakuum av gasser, alt dette her. Og så er det selvfølgelig dette med ventiler, som han sier. Det er jo veldig mange mekaniske ventiler som trenger å gi en service og gjerne bare vris på, sant? At det justerer litt på like linjer som en hovedstoppekran er inn på et hus, at det skal jo virke når det må virke, sant?
Mm.
Veldig mange av de ventilene kaller på varme hele året, så de står bare åpne.
Ja.
Mens en ny motor i dag, for eksempel, har jo et program inni seg som trimmer ventilen.
Ja.
Det er jo gjerne ikke en gammel manuell ventil. Så det är väl lite sånne ting egentligen, smörning och kärlighet till anlägget är viktigt.
Lite varmanlig kärlighet är viktigt. Men hvis du skulle bygga ett nytt varme, hvis du skulle bygga ett nytt hus nå, Bjørn Øyvind,
ja.
Så tipper jeg at du hadde valgt gulvvarme.
Ja, har
du har nettopp bygd
det. Jeg har bygd et hus i det var tilbake i 2011.
Ja.
Da bygde jeg en ny enebolig, da la jeg gulvvarme i alle rom.
Har du gjort det annerledes i dag?
Nei.
Nei. Så du har lagt gulvvarme i alle rom.
Jeg hadde lagt gulvvarme i alle rom. Jeg kjøpte et eldre hus nå. Der vi bor nå, der var en oljefyr. Den,
det var bare en utfordring for deg, var det ikke det?
Ja, den ble egentlig kastet ut i det vi overtok huset, og så har vi solfanger og gulvvarme. La vi gulvvarme i alle rom der også.
Ja, har du solceller og fanger, eller bare fangere?
I dag har jeg bare solfanger.
Tenker du at du ville hatt solceller også?
Jeg spørte om pris fra Otovo en gang. De skulle ha 2 millioner for noen sånn takstein da, som jeg skulle ha på huset der. Så det regnstykket fikk jeg aldri til å gå opp.
Nei, det var en dårlig deal.
Ja.
Men har du viftekonvektor i huset ditt?
Nei, jeg har ikke det.
Vil du hatt det hvis hadde du tenkt at det var en...
Jeg har en plan om å etterinstallere noen på soverom. Ja.
For å kunne... Ja, for det har jeg også opplevd at... Det kan være litt sånn, ah, da det kommer noen hjem i morgen, ja, da får vi sette på varmen i dag eller i går. Altså at du må sette på et døgn før for å få skapelig temperatur der, liksom. Nå kan du ta det rett før.
Ja, det var mer med tanke på kjøling jeg hadde tenkt.
Ja, du fikk kjøle, ja. Ja. For jeg opplever nemlig at de rommene vi ikke bruker til daglig, da, nå, dere har jo ikke voksne barn enda, men jeg har jo det. Mm. Jeg lar jo de rommene være kalde når ingen er hjemme. Men så hender det jo at noen kommer og skal overnatte en natt eller kommer på besøk, og jeg vil ha det rommet fort varmt, men det får jeg ikke til.
Nei.
Da må jeg ha en vift om, og det er ikke søren. Jeg bruker ikke vift om, det vil jeg ikke bli sett død med. Så da hadde det vært smart å også ha en viftekonvektor egentlig til noe varme her og der. Da.
Ja.
Jeg fyrer i peisen det,
altså, det finnes jo forskjellige måter å legge gulvvarme på, selvfølgelig.
Det gjør det sant?
Så det er jo klart, det finnes jo, du kan jo legge det i... flytmasse eller betong, som gjerne er et tregere system, og så finnes det jo et mer responsivt system, som gjerne er IPS-plater eller en sånn hurtigvirkende som kanskje
og det er også, tenker jeg, en del av rådgivningen da, når dere er ute og snakker med kunder, så er jo ja, gulvvarme er ikke gulvvarme, liksom, at man at man på en måte er god til å gi råd rundt det. Det kommer jo også med en egen episode om, Daniel.
Ja.
Hvor det er på, og der skal du være med Bjørn Øyvind, for der skal vi snakke liksom mer sånn praktisk rundt hva betyr noe der, da.
Ja.
Så, men varmeanlegg, sånn generelt sett, liksom, er det... når du er ute og bedømmer svenneprøver, da, eller på prøvestasjon,
ja.
Hva gjør de som er opp til svenneprøven feil på varmeanlegget?
Det er generelt litt sånn...
Angst?
Ja, så det er litt mangel på erfaring da. De har kanskje gjerne gjennomgått teorien på skolen, men så har de ikke fått prøvd seg
i praksis.
Mye praksis.
Så, ja, for en ting er å legge gulvvarme røra, liksom.
Ja.
Det er jo på en måte, det tillater jeg meg å jukse litt med enda selv, faktisk.
Ja.
Men det å bygge liksom varmeanlegg og skjønne hvordan dette henger sammen,
ja.
Er kanskje det viktigste.
Ja, bare en sånn enkel ting som luft, da. Hvor forsvinner lufta i et varmeanlegg?
Mm. Ja.
Sette luftepunkt på høydepunkt i anlegget.
For å ta oppfylling og sånn, ja.
Ja.
Mm.
Det er mange som har hatt en del svenneprøver som har satt lufteskruen på radiatoren nederst.
Ja,
det er et trodde det var et avtappingsplugg. Ja, det er så enkle og banale ting som det, som liksom er ganske
feilen...
grunnleggende, egentlig, da.
Den feilen håper jeg ingen gjør etter denne episoden. Jeg har også hørt folk som har satt avstengning på sikkerhetsventilene sine.
Ja,
ja.
Det er vel en, det er nesten så godt som at du stryker, selv om alt annet er strøken, spør meg. Men,
det var deilig å ha det da.
Ja, det hadde jo kanskje det, men... ja.
Slippe å tappe av.
Mm. Men det er ikke lov.
Nei, det er det ikke.
Det er en av dødssyndene.
Men jeg tenker sånn at i forhold til hvis det er lærlingene som ønsker å, på en måte, å jobbe med varmeanlegg, så er det jo likt som en sanitær. Da. Du må på en måte ta et steg tilbake og så bare tenke helt sånn banalt, sånn som sier at hvor denne varmen kom ifra, hva misjon den egentlig har, da, at den går ifra for eksempel, ok, på en sønneprøve så er det gjerne en elkjel eller en tank, eller det, jeg vet ikke, det er litt i forhold til hva.
Eller en dømme varmepumpe.
En slags dømme, sant? Mm. Så du må liksom forstå at det er, ok, der kommer det vann, og den, det vannet blir varmt opp, og så går det gjennom gjerne en radiator eller et rom med en golvvarmkrets, og så kommer det tilbake litt kaldere. Så blir det varmt opp igjen, og så, sant? Og så kan du begynne å putte på for eksempel et ekspansjonsgass som skal da ta hensyn til at det vannet 38 grader når det er minusgrader ute, men for eksempel bare 28 grader når det er pluss 20 grader, sant, den kurven der. Så begynner du liksom å putte på en lærdom da. Og så tror jeg det, folk skjønner det da, for det er ikke så forbannet veldig, oi, vanskelig å forstå.
Vi er ikke på NRK nå.
Nei, jeg har bare lovet meg selv å ikke begrense de ordene litt.
Ok.
Men det er liksom ikke så veldig mye vanskeligere enn et sanitæranlegg. Hvis du liksom begynner med det, så får det heller å begynne å putte på kunnskap som luft og vannkvalitet og kjønnsstyring og dumping av varme og det ene og det andre. Det er jo hvor langt du ønsker å dra det selv. Det.
Ja.
Men begynn med liksom å bygge det med varmekilder og varmeavgiver, og så må du selvfølgelig ha noe som tar eventuell ekspansjon, og hvis du ikke har det, i hvert fall en sikkerhetsventil som blåser av når det blir litt varmere og trykker øker. Så putter du på de kretsene og de komponentene du vil. Så skjønner du det til slutt.
En annen klassiker som jeg kan huske fra omtrent den tiden du gikk opp til sendeprøven, du gjorde helt sikkert ikke den tabben, for du var jo oppe til NM, men det er når du setter inn en pumpe, så kan du jo få kjøpt pumpekuplinger med avstengning.
Ja.
Og det er jo litt mer elegant,
ja,
kanskje, enn å sette inn en kuleventil. Jeg tipper at det er billigere også,
jeg. Sånn. Jeg vet ikke om det finnes uten avstengning i dag.
Jo, men det ligger fortsatt uten, ja, okay, i hyllen.
Ja. Det gjør det, men det som er greia er at hvis du da har, i hvert fall på den prøvestasjonen jeg kjente best, da, så hadde vi pumper med mulighet for å finne en kupling liksom i verktøykassen eller i kassa der, med avstengning. Hvis du da i tillegg satt på en kuleventil utenpå der, så da viser du på en måte at du er ganske på bærtur da.
Ja, det har vi sett flere av.
Ja. Okay. Jo, men det er jo litt sånn, jeg tenker sånn, da er det noen som også lærer deg opp, som ikke har hjulpet deg med å liksom se alle detaljene og gå inn i puddingen, for alle som sitter og hører på noe som kanskje har med seg lærling da. Jeg tenker at enhver anledning du har til å dra med deg en lærling inn, om det er et lite eller stort teknisk rom, er ikke så nøye, men å liksom forklare liksom denne veien da, som dette vannet går, og hva som skjer, og hva er den ventilen, og altså, ja, forklare prosessen. Jeg tror det er så viktig å prøve å finne liksom anledninger til å gjøre det. Ja. Og der tror jeg vi synder litt som bransje. Jeg tror ikke vi er flinke, eller jeg er helt overbevist om at vi ikke er flinke nok til å gi lærlingene den tryggheten de trenger da, på veien mot svenneprøven, spesielt på varmeanlegg.
Ja, det tror jeg. Og sett gjerne av en ventil og to for mye, og bruk unioner på en måte på de delene som skal kunne serves og byttes ut. Alle sånne deler.
Har dere noen regler for det med å bruke unioner?
Ja.
Få høre.
Men du må brukes unioner, unioner som du kan, så du slipper kappa røret på utstyr som skal skiftes, stadventiler, altså sånne ting som kan gå tette, kan ha funksjonsfeil eller produksjonsfeil, sant? Så det er veldig irriterende for rørleggere som kommer inn etterpå og skal bytte en stadventil som er ett år gammel, for eksempel.
Og hvis jeg nå ikke har vært så veldig lenge rørlegger, så sier du sånn, stadventil, hva er det da?
Ja, innreguleringsventil eller måleventil, for eksempel. De messingfarger med rødt rett på, eller det finnes jo, jeg sier stadventil, det finnes jo selvfølgelig andre.
For det er en leverandør.
Ja, det er jo TI eller IMI sine, men det finnes jo selvfølgelig frese, whatever, altså andre type strupeventiler da. Så det er himmelig irriterende for rørleggere å komme inn etterpå, og så må han kappe rørene, og så ser det uproft ut når det gjerne er altså nyere anlegg da, type tilbake 10 år i tid. For da må du jo selvfølgelig inn på gammel rørdimensjon, og så må du sette på muffer og overgangs, altså unioner derfra igjen. Så hvis det var en veldig flink rørlegger da, så har jeg satt en kuleventil eller en avstengningsmulighet i nærheten, og så er det unioner som gjør at du kan for eksempel skifte den ut, eller enkelt ta den ut og inspisere den da.
Vi har jo sett lærlinger som også har vært oppe og montert mange unioner i anlegget sitt, kanskje så mange at du lurer på om du kanskje helt har skjønt helt poenget hvor han skal stå. Så det er noe med å liksom bruke litt tid på å snakke med lærlinger som skal opp til sendeprøven om liksom hvordan du bygger opp dette rørsystemet, og hvordan du må tenke at det å tappe ned et varmeanlegg, det vil du helst slippe.
Mm.
Fordi det tar både tid og koster penger og er noe dritt. Det, vil du, det blir jo luftproblematikk. Det er jo så mye som henger sammen.
Ja.
Mm. Har du dine tre, har du noe sånn, nå har ikke jeg forberedt Bjørn Øyvind på det, men har du noen tips til kanskje det viktigste en rørlegger gjør når han skal bygge et varmeanlegg? Fra scratch?
Det er jo økonomi er jo en vesentlig ting når man skal bygge et anlegg. Så sørg for at du kan eller bygge et anlegg som gjør at du kan ha turtemperaturen så lav som mulig.
Og hvordan får du til det?
Da må du legge tettere med rør.
Tettest mulig?
Tettest mulig. På bad, gjerne ned mot CC5 eller...
Det klarer du ikke med å legge rør frem og tilbake, da legger du sånn sneglemønster, eller?
Ja, da legger du i sneglehus.
Mm.
I nye veiledningen så står det jo
råd om det.
De ulike metodene og hvem som er best.
Mm.
Så bare et tips kan være å få alle som driver med vannbåren varme, burde jo egentlig
kunne den
og ha lest gjennom den.
Ja. Så tett senteravstand, det er et hot tips.
Tett senteravstand.
Du er enig i det, Daniel?
Ja.
Ja.
Så da får vi i hvert fall ned turtempen, som igjen gir bedre økonomi på varmekilden, kan være en denne, om man er direkte eller...
Ja, for det er jo veldig mye billigere å varme opp vann over et helt år til 30 grader enn 32. Så det er 2 grader eller kanskje noe mer du slipper å varme opp hvis du har tett senteravstand.
Mm.
De gradene som du da kan kjøre lavere gulvvarme, eller vanntemperatur da.
Ja.
Ja. Har du noen flere hot tips som du kommer på slengen på slutten? Du skal ikke tro deg at det kommer noe råd, altså. Jeg bare tenker sånn, når vi hadde en episode for en stund siden om det med isolasjon,
ja,
så sa en av de gutta som var der, han var ganske, ja, han var ikke så veldig redd for å si akkurat hva han mente, men han sa, hvis du ikke kan isolere, så hold deg unna. Og det er klart at
jeg kan ikke isolere, så jeg bruker faktisk isolatør.
Ja, du gjør det.
Jeg gjør det.
Da ser du jo mer pift ut.
Jeg klarer å få det til, men røranleggene mine, de står jeg inne for, de ser stort sett bra ut.
Ja, ja.
Men hvis jeg skal begynne med denne isolasjonen, så bruker jeg mye lengre tid.
Mm.
Det koster meg mer penger enn å sette det bort.
Ja, så det er faktisk et godt råd da. Det å få noen til å gjøre det ordentlig. For det er noe faktisk et krav i tekken at rør til... som leder varmt vann, skal isoleres.
Ja.
Så hvis noen var i tvil, og det går jo også litt på hvordan du legger røra, at du bruker huet når du legger de røra,
ja,
sånn at du får avstanden mellom røra som er hensiktsmessig i forhold til å komme til isolasjon, og i forhold til veggen og mellom røra, vil jeg tro.
Mm. Et annet tips i forhold til varmeanlegg og gulvvarmeanlegg, sørg for at tilførselsledningene er isolert frem til det rommet de skal avgi varmen.
I forhold til varmesmitte?
Ja, så ikke veldig ofte så bruker du kanskje en gang eller noe sånt da, til å legge mye av tilførselsrøret gjennom. Det er mange som bruker det som varme til det rommet. Og så går kanskje varmen til et soverom da.
Mm.
Da er det jo fristende å spørre om dere har testet den der slide-kniven til en Asbjørn da. Har dere fått kommet i gang med det?
Ja.
Ja. For det er jo en genial måte å få fram rør på og virkelig bygge bra anlegg.
Da får du virkelig klimaskille og
ja,
får varmen der det skal, og ikke gjennom et soverom som sier, det er et sånt kjent problem da. Veldig mange eller store eneboliger som har tilførsler opp i et skap, så klarer du kanskje akkurat å isolere de største flatene, men akkurat du får et område som avgjør enorme effekter, som du ikke, og greit nok, du klarer ikke å regulere de.
Sant? Nei, det er helt uregulert.
Fordi varmen skulle gjerne vært på bad i motsatt enda der som du står, og så står du og avgir varme der da, i lag med for eksempel en gang eller et eller annet parti som hele tiden trenger varme. Da fyrer vi litt for kråkene.
Mm.
Skaper du uro?
En som sa til meg at fordelerskap på soverom, hold deg unna, var en som sa. Mm. Det vel også en sånn der greit å prøve å tenke litt på når du planlegger i hvert fall.
Ja.
Ja. Klarte du å dra noen bra råd ut av det til slutt allikevel, da? Det bra, det. Ja, men så fint. Du, Bjørn Øyvind, du skal være med i et par episoder til som vi skal ha sammen med David. Så tusen hjertelig takk for at du var med og snakket med varmeanlegg med Daniel og meg.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for det.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!